Базар алының алдынан Құнанбай балаларының шыққаны бұдағы жұрттың бәріне ойда жоқ оқыс істей көрінген. Іштерінен арамза долбарлар ойлап жатса да, Оразбай бейсенбілер де дәл мына жерде Базаралыны қарсы алып отырған Абайды кекете алмады. Олар Базаралы жөнінде бар Құнанбай тұқымына сенбейтін. Өздері қолынан айдатқан Тәкежан, Сықақ, майбасарлар Базаралы келе қалса тыныш келеді деп ойламайды. Оның келгенін тілеу былай тұрсын. Осы оразбайларға жеткен сыбысқа қарағанда Тәкежан мен майбасар Базаралы келді дегелі жыландай жиырылыпты деп естіген. Қолында болыстық болып әмір құдірет тұрса, ұлыққа Базаралы қашық келді, қашқының мынау деп көрсетуден де тайынар түрі жоқ. Әлде де кім білсін, қалалығымен бұрыннан ілігі бар, кешегі болыс болған құнанбайлар көрсетіп те қоймас бекен деп Оразбай жиренше күдік айтысқан. Ондай қауіптерінің шет жағасын Базаралыға да сездірген, бұлардың маңына келіп кеткеннің бәріне бөлік бір хабар таратысқан. Базаралы бұл келгенде патшалықтың кеңшілігімен ағарып құтылып келіпті дескен лақапты әдейі кең жаятын. Құнанбайлар болса елде жатып келді дегенде естігенде шынымен жаман ойласты. Тәкежан, майбасар, Ысқақ болып ақылдасып қайта көрсету, қайта ұстатып жіберу жайын ойласқан. Осы жұмысты орындауды қалаға кетіп бара жатқан Шұбарға тапсырып та көрген. Бірақ Шұбар ағайындарының бұл ойын Абайға келіп айтқанда ол Шұбардың сөзіне қатты ызаланған болатын. Маған айтып келгенше қайтеміз деп арсыз сөзді алға салғанша арам сөйлеген ауыздарына соғып келсең етті. Солай етіп кеп отырмын деп маған мәлімдесең не түш ет деп Шұбардың өзін де кінәлаған. Және сол сұрға сәл де болса ойысқан үшін әдейі істелген жазадай Шұбардың өзін де Базаралының алдынан шығуға қосты. Сонымен бұл келіп отырған топтың өзге Құнанбай мен ортақ жоқ екенін білмек керек. Жаңағы Ерболдың баппен айтқан байыпты сөздері Абай сәлемі, Мағаштың көз жасы бәрі де Базаралға сол бір сырды қапысыз анық тигізді. Үлкен тостаған мен қарбыта ішкен қаланың қою қымызы енді бойға тарады. Тұманды жеңіл мастықтай қызуға айналды. Сол кезде Базаралы бүгін күн бойы отырыстан өзгеріп, өркөштене көтерілді. Бұрынғы дағдысындай кейде суырылып, кейде сапылдап сөйлеп кетті, кейбір көргенін әңгіме етіп те қояды. Өткір әзіл күлкісінде отырғандарға оңды солды кезек айтып отыр. Бір кезде әріп ұстап отырған домбыраны одан өз қолымен алып, Көкбайға ұсынып, ән салшы деп бұйырды. Көкбай да шабытты ақын. Алғашқы сөзде Базаралыға амандық айтуды өзінің қарызы біліп, жанынан шығара сөйлеп кетті. Тынысы кең, боздағандай зор үні бар Көкбай өз өлеңін ұзақ үнмен шырқап айтып отырды. Жақсы тілеу, дат құрмет, қуанышты тағзым бәрі де үлкен сыпайылықпен тәтті айтылған еді. Бір кезде Көкбай Базаралы күйінің ұлық көзінен бүркеулі болуын сездіреді. Патша ұлығы қырын алған кісінің жолы қиын екенін аңғартады. Бірақ халық қалтқысыз сүйетін ері боп отыр Базаралы. Оны да айтпай отыра алмайды. Осындай ой мен жайларды түйгелеп, өлеңін мағыналы бір ауыз сөзбен тоқтатты. Халқыңа абыройың әлі дардай, келбетің қырық бұт тартқан қара нардай, ішімнен тілеуіңді тілемесем, тұрмын ғой жарияға аузым бармай деп түйді. Патшалық жасостарының әрекеттерінен хабары бар Көкбай бұл тұста өзге жұрт түсінбесе де өз үшін айта кеткендей қылып патшалық цензурасына да тұспал жасады. Көкбай өлеңі мен әсем әндері бағанағы әріптің айлакер өлеңінде емес мәжілісті жақсы жадыратты. Содан әрі өзге кіші ақындарға жол бермей осы отырыстың лайығы сол дегендей боп Абай өлеңдерін айтып кетті. Көкбай бұл күнде әншілікті қойып, жазып айтатын ақын боп алса да, қазір бұрынғы дағдысын еске алды. Бар сөзін анық етіп салмақтап, Абайдың жігіттер ойнар зан күлкі қымбат деген өлеңін ұзақ айтып еді. Базаралы алғашқы бір ауыздан ақ Абай сөзін аңғарып, қатты ден қойып тыңдап отыр. Арзан жалған күлмейтін шын күлерлік, ер табылса жарайды қылсаң сұхбат деген жерде Базаралы бас изеп әр бақынға көз қиығымен салқын қарап өтті. Жалғыз қымбат қонақ Базаралы үлкен ілтипат жасаған жырға Оразбайлар тоқтау сала алмады. бірақ жиренші мен екеуі де жастықтарына жантайып өзара күбірлесіп кетті. Іштерінен Абай сөзінің бұлар алдында айтылғанын ұнатқан жоқ. Көкбай бар өлеңді түгел айтып тоқтағанда, Базаралы ойланып отырып сөз қатты. Абайдың бұл айтқанда жақсы екен, сенің ұғынып жұртқа жайғаның да қандай ғанибет, деді. Бұнысын не дейміз, өсиет болғаныма, деп жиренше басын көтерді. Абай да осы жер ортасына жеткен жоқ бет. Жастың, жігіт желеңнің сыңқыл-сылтыңына келікпесе болмады ма, деп Оразай бір танауынан күлді. Базаралы бұларға аз кекесінмен күле қарады. Ей, Оразбай, ағаның ініге ақыл өсиет айтуды айып болды ма? Білгеніңді бүгіп, тапқаныңды тығып, көрге бірге әкетпекпісің. Алдыңғы жақсы артқы жасқа тәлім айтпаса, ел болғаның қайсы, деді. Оразбайдың мына жиын алдында дауласқысы келген жоқ. Қолын сілкті де, бопты, тәлім болса жарады, тәйтік шығып жүрмесе, деп жұмбақтап күдіктеніп тоқтады. Бұл кезде Базаралыға ет үйреніп айтқан сөздер Мағаштан, Шұбардан, Ақылбайдан да кезек шығып отырған. Осындай бір орайда Базаралы айдауда кездескен бір орыстар жайын еске алып еді. Шұбар оған оқыстан бір сауал беріп қалды. Базеке, орыспен көп араластың ғой, орыс тілін біліп қайттың ба, жоқ па, деп еді. Базаралы бұған қарап жалт бұрылды. Үлкен нұрлы көзі үйреншікті ащы мысқыл отымен жана түсіп, лезде жауап қатты. Шұбардың жүзіне жарым денесін бұрып алып, шырағым, өзімнің көк милығым болмаса, тәуірақ орысша білетін жерге жібердің ғой, деп салды. Ызасы да, әзіл де бірақ төгілгендей. Мылтық атылғандай жарыла шыққан мысқыл етті, ажалдай тап басты. Әрі тез, әрі тапжылт бастай мағым соққы. Үйдің іші амалсыздан ду күлді. Тек кекесімен айтпай, қалжың үшін айтқанын танытып, Базаралы өзде қатты күлді. Шұбар да, мысық ұрысы да еріксіз күлген. Кейін жиын тарқарда Абай жібергенлер ренжіп кетпесін, деп далаға Базаралы әдейі ере шығып, жақсы қабақ пен ырза қош айтысып, өз көзінше барлық топты аттандырып салды. Кек жолында. Базаралы елге келгелі айдай уақыт өтті. Бұл кездерде оған амандаса келіп, қуаныш білдірген ағайын көп. Аталас жақын ауылдар той істемек болысқан, бірақ үйінің жақын туысының жүдеулігін көрген Базаралы той топыры жасатқан жоқ. Алғашқы 10-15 күн бойында оны Жігітек ішіндегі туыстары ертелге шауылдан ауылға шақырып қонақ етісті. Келісін, амандығын қызықтасты. Бір Жігітек емес, қонақ етіп қуанысқан бөкенші, көтібақ, көкші де аз болған жоқ. Ырғызбай ішінде Базаралы тек Абай ауылында қонақ болып қайтқан. Абай Базаралыға өзі барып, көрісіп, амандасып бір күн бір түн қасында болған. Кейін Базаралының етбауыр жақындарынан он шақты кісіні қоса шақырып, өз ауылына келген. Әйгерімнің кең жылы үйінде Базаралыдай сый қонақты үлкен ықласпен күткен ажар бар. Кілемдер тұтылып, әсем оюлы сырмақтар жазылыпты. Абай айналасындағы жас жаранның бәрі де Базаралының әңгіме әзіліне қас қабағына қарап құрақ ұшады. Сағынған достар бейілін танытады. Күндізгі түсті үстінде Абайдың сұрауы бойынша Базаралы үзік-үзік әңгімелер айтып отырды, өзі көрген жерлерді, елдерді сөйлейді. Бірақ шеккен жаза, көрген азап жайын мына көптің алдына салмады. Бейнет кештім, қаждым дейтін емес. Кешкі отырыста Абай мәжілістің бетін өзгертті. Өз ішінен, Базаралыға кешегі ауыр күндерін еске ала беру қиын шығар, қайта соны ұмыттырғандай алаң болса, сол тәтті болар, деп ойлады да, жастарға ән сауық жөнінен тілек білдірді. Осыдан соң Базаралыда жадырай түсіп, Көкбайға домбыра ұсынды. Көкбай домбыран бөгіліңдеп ұстады. Базекау, бүгінде мен әннен шығып қалғам, және мына отырған Мұқа, Әлмағамбет деген әншілер қасында тегі әнді қор қылмайын деуші едім ғой, деді. Жоға, жаң әншіні ести жатамызда, деп Базаралы домбыраны еріксіз ұстатты. Абай да базаралыны қостады. Көкбай, бүгін базекең алдынан алып шыққан шашу ән болсын, бір сен емес. Осы үйде өнерпаздың бәрі айтады, бастай берсеңші деді. Өзген жастар өнерпаздың бәрі айтады дегенде әйгерімге қарасты. Көптен оның әнін естімегендіктен сағынысқандай. Енді аз уақытта Көкбай ән созып кетті. Сонда Біржан айтқан асыл ән, созады Біржан даусын қоңырғаздай деп нақыстай берді. Жұрт дәл осы әнді өзге өнерден гөрі сирек айтатын. Көкбай сақтап қалған ән ішіндегі бұның даусына салмағына, қабілетіне лайық ән осы екен. Жақсы мәнмен сән беріп, әсем айтып шықты. Базаралы Көкбай тоқтағанда қатты сергіп көтеріліп қалғандай. Па деген деп біраз қуана сүйсініп отырды. Сонау бір жақсы басталған жазда жарқыраған күндерде келген болған екен ау деп барып күрсініп қалды. Алысқа кеткен шақта күйзелтет, дәурен өтіп жас жетіп келеді. Ол ғана емес мына тұста Базаралы Оралбайын ойлап қалғандай. Біраз уақытқа басын төмен салып, сөніп, сынып қалды. Осы кезде домбыраны мұқалды да үй үшін тегіс елең еткізіп, сергітердей боп шырқап кетті. Ерекше таза күшті мөлдір үн анығанша өнер келе жатқанын паш етіп тұр. Ол биік бастау соңынан әсемдеп тұрып абай өлеңі айттым сәлем қалам қасты созады. Сөз Базаралы көңілін жаңағы кейістен алаң етерлік анық антық қансызар сөзі. Жалынды назға толы. Әнші үш қайырмасын айтып тоқтайын деп Базаралы тоқтаттырмады. Айт жаным айт, бәрін айт деп бір өлеңді тегіс айтқызды. Мұқадан соң Әлмағамбет те абай өлеңімен әнін созды, ол көзімнің қарасы. Бәрде мына қоңыр жүдеу күзден, маужыраған мамыр күніне көңіл күн шуағына созылады. Базаралыға да сезімтал абай қауымы ем тауып, сынығын сылап тұрғандай. Майдай жағып барады ау, көңіл жарасын қуғандай. Майсылаудай дәрім ғой мынау, дәрменім ғой деп Базаралы ынтыға тыңдап отыр. Ендігі бір кезекте Базаралы өз қолымен домбырасын әйгерімге бұрылды. Қарағым, осы шершеменнің бәрін айтқызып жатқан сенің бір өзің демейін дегенде үйдегілер күлісіп қалды. Бірақ өзіңнің жынысың ғой мұны айтқызған, енді сені тыңдамасқа шарам бар ма? Айт сәулешім деп, сонша жақын аға туыста еркелетіп айтты. Әйгерім ду етіп қызарып қалды да сыпайы күліп жіберді. Мен көптен ән айтпай кетіп ем ғой базеке. Жоқ, айкежан, Базаралы айтпағаныңды білмейді, айтқаныңды ғана біледі. Айт айналайын деп тағы да жақсы өтінді. Аздан соң әйгерім Татьяна әнін айтып жөнелді. Әлде сонау бір күндердей барынша сырлы нәзік, терең толқумен айтады екен. Үй іші жым-жырт қатып, ұйып тыңдады. Базаралы абайдың бұл айтылған өлеңінің бәрін де білмеуші еді. Ол шетке кеткен соң туғандар екен. Қасында Көкбайдан жабыса сұрап, әр өлеңнің әннің мәнін жөнін ұғынып отыр. Амал жоқ қайттым білдірмейді, әйгерімге де түгел айтқызып шықты. Ешкім бұйырмаса да, бүгінгі кеште абай достары едескендей тек қана абай сөздермен әндерін айтты. Базаралыға анық үлкен соны сый. Ел жаңғырып, ел өнері түлеп өсіп жаңарып кеткендей, ол енді абайға қарап, япырой, қалай өзгерген, ән мен сөз қалай өзгерген. Сондай сырлы, соншалық жан тамырымды солқылдатқан қандай сөздер, түу деп бас шұлғып, үндемей тамашалап барып, өлеңмен ән ырысын тауып та абай, өнеріңнен айналайын деді. Келесі бір кезеңде Мағаш Дәрмен өлеңінің жайын сөз етті. Дәрменнің еңлікпен кебек жайын бір жерге әкелді ғой аға, соны бір тыңдаса болмас па деді. Көкбай, Ербол да өздерінің көз алдында осы күзде абай тапсырған жайды естерін алып, Дәрменнің дастанын тыңдамаққа бейімделді. Абай Дәрменді барлап қарап отырып, бітірмесең де бастағаның мақұл екен, аздап айтып көресің бе деді. Дәрмен іркілген жоқ. Сұлу жүзді қиылған қара мұртты ақсұр жігіт домбыраны шешен сарнатып отырып-отырып барып, жортып бастап кетті. Үлкен қара көздері сәл қантылай түсіп, шабыт отын маздатады. Ширақ серге қайратына залы жүрек отарласқан әділет жоқшысы туғандай. Жас асқақ ақын жаңа сазға бой ұрған. Бұл кәрі заманға жаңа буынның сынын айтатын кекшіл қыран нәсіліндей. Бір жағы Абай ұясынан, тағы бір тегі әділ қазы халықтан шыққан. Бар жылаулардың жаңа жоқшысы. Ол дастанын әсем туған халық қызы еңлікті көріктеп мадақтаудан бастаған. Атасы кәрі қан, қан тауының бауырында адал момын еңбекпен күнелткен әзіз жан, екі абзал кәрінің ұлы да қызы да өзі боп, сыпай өскен еңліктен сөз кетеді. Шыңғыстың қыспасындағы көркі, аңшы мергендер жортуылдар, күнделік аңыз тудырған қайратты өнерді қастық араздықты да баян етеді. Ерлік қасиетпен атаға бір ой тапқан азаматты да ауызға алады, жалғыз ойшыл, сабырлы сұлу еңлік құлағына бір ерекше асыл жанның аты күнде жетеді. Ол бұның қиялын қытықтайды, түн ұйқысын аша бастады. Сондай бір шақтарда ақпанның басында бүркеп жауып тұрған қарлы борасын ішінен бір белгісіз жан келді. Кешіккен жолаушы жалғыз екен. Қолында томағалы қыраны, қанжығасында қызыл тағы, жаңа осы апақ сапақта алғызған түлкісі. Жігіт қарлы боранда беймезгіл шақта бөтен ауылға келсе де, күңгірт жолаушыда емес, ашық жарқын жақсы дос жүзімен келді. Жабырқау үйге жадыраған күлкі, аң туралы қызу әңгіме, орамды әзіл жайдарлыға ала келді. Еңлік жігіттің қызыл нұрлы жүзіне сүйсіне қарап, күлімсірей көз түгет. Қайта-қайта қарағысы келеді бұл жанға. Сол кезде жігіт ұқан қартқа өз жөнін айтып кеп, атын мәлім етті. Кебек. Кебек осы екен. Отқа жақын отырғандықтан аңғарылмады. Бірақ қыздың жүзі жігіт атын естігенде ду етіп қалды. Жүрегі су еткендей, белгісіз бір сезім лебі шарпып өткендей. Ет жүрек сәт суына қалып тулағандай дей беріп, әнші еркін ақын домбыраны баяулата бәзеңдетіп кеп, дастанын үзді. Жеткен жер мосы еді Абайға. Алда, жігітай, тым құрса бір табан бастырып тоқтатсаң нет? Қанымды қыздырып кеп, осыншама мысымды құртып тоқтармысың деп, Базаралы кінәлай қарап отыр. Мағаштар да ынтығудан өкініп қалысты. Абай дәрменге көп уақыт қызыға қарап отырды. Дастанды анық ұнатқандай жүзі бар. Бірақ байлауын басқаша айтты. Екі ғана жайды айтам, Дәрмен. Қызды айту, қызықты айту тек құмарлықты қоздырмасын. Ақ жүрекке қанат бітіріп, ойды алысқа создырсын. Екінші, бұрынғыны бүгінді айт. Жұрт көмейінде жұмарланып, түйілген тас түйінді айт. Әкіміне өкімін айт жұртың. Халық атаулы арғы бергі хан бегіне қарғыс ойлап жүрсе де айта алмай келген. Соны жеткіз. Жылаған жас елдің жасымен жыласын. Парашылды, зорлықшылды, қиянатшылды таңбала деді. Жастар тегіс ойлана тыңдап қап еді. Абайға ол кезең алдында тұр ғой Дәрменнің, айтатыны сол болар деп Кәкітай ғана сөз қатты. Дәрмен осы сөз құптағанын бас шұлғып білдірген еді. Базаралда Абай сөзінің төркін тез ұғынды, өзінше шешті. Зорлықшының, өктем әкімнің арамын аш дегенің маған қандай жағат десеңші Абай-ау. Бұл тұста Кеңгірбай шашылатын боп отырау деп Кәкітай ескерте сөйледі. Алыстағы Кеңгірбай, қасында Құнанбай ғой, бірін айтса бір аман қалар дейсің бе? Атам Кеңгірбай ет деп, кейін басар деп бізің айтқаннан деп Базаралы салқын салмақты сөз тастады. Бәсе бүйтпесе Базекең болама деп Абай Дәрменге қарады да, міне заманыны, ендігі сапал буын үні деген осы. Ақын артқа қарап табынбай, алға қарап қыбыла тапсын деді. Осы соңғы отырыс мәжілістер кезінде бір екі рет Базаралы өзінің айдаудағы кездерінің кейбірін еске алды. Бір орайда адамгершілік, достық, көмек деген жайлар сөз болғанда, Базаралы осыған мысал етіп өзінің орыс баласынан көрген адамгершілігі мен достық көмегін мысалға келтірген. Мен қашуға бекінген соң орыстың екі қартаң каторжнигіне сырымды айттым. Бірі Керала деген орыс крестьянынан шыққан қартемендей кісі болатын. Екіншісі оқыған, ақылы көп дана адам, Сергей деген кісі. Осы екеуі қолайғымды буған кілетті шынжырды, қандалды өз қолдарымен кескілеп, талқандап берді. Азат құсындай ұшып жет, сақараңа сәлем апар, деді. Менен оларға тиер, тебен инедей пайда жоқ. Зарар мен қатер болса тауда ет, осындай саудасыз достықты көрдім. Бұны не деп айтуға болады деп бір тоқтады. Үй іші алғыс айта түсіп, ынтыға тыңдады. Базаралы орыс халқынан көрген жақсылықтарын осыдан соң көп таратып айтты. Абай оның қашып шыққан жол бойында кездескен орыс халқы жөнінде сұрап еді. Базаралы бұл туралы да алғыс аралас сөйледі. Үркіттен бер ылғи орыс ішімен қаштым ғой. Сонда сенгенім де сүйінгенім де крестьяндар тұратын ұсақ қалалар болды. Ол қаланың жақсы үйлі бай қорасына жоламауды тәсіл еттім. Сорлының сырын сор кешкенін біледі ғой. Кеш бата қаланың ең шетіндегі еңкедей үйінің терезесін қақтымақ болды. Күнде келіп жүрген жатын үйімдей қабыл етеді, жайым дұғады, тілегін қосады. Кәрі жасынан тегіс бір адамгершілік дос көмекті көресің. Алда жүретін жолды өздері айтып жөнелтіп отырады. Кейбір қатер бар сапарда күндіз үйіне тығып тынықтырып қойып, ымыртта түнде қатерден өткізіп жібергендер де болды. Сонда есептен тыс көмек достық көрген сайын қанатым жетіліп отырғандай болды деді. Базаралының бұл алуанда әңгімесін Абай мен жастар тобы соншалық сүйсіне қызыға тыңдасқан еді. Содан соң ән күй қайта кезек алып, ендігі кеш келер күндер бәрі де шат сауықта өтіп еді. Бірақ бұл аз ғана қызық күндері айнала дүниеде мүлде бөлек, мезгіл ішінде кішкене бір аралдай. Дауылды күні лайланған суық жайқын көбік атып толқын ұрса, ортасында кішкентай көк жасыл арал қандай көз тартар еді. Бұл да сол ессіз көл ішінде көздей ғана бір мекен екен. Бұл кездесуде ел жөнінен шаруа қамынан базаралының Абайға айтпағы тек Әзімбай мен даулы болған жеті ауылдың жөні болатын. Дәл жүрер кезде базаралы Абайды оңаша алып шығып, осы сөзді қысқа ғана қозғағанда Абай барлық жайды білетінін айтты. Базаралының тыңнан қосқаны сол ауылдардың пішенді тасымай отырған бөгелісі туралы болды. Әзімбай үйгізген маяларды енді тасығалы жатқанда базаралы қайтып кетті деген хабар келіпті. Ол жеті ауыл базаралыға туыршағынан да жақын. Және әбді сержан сияқты жігіттермен келден қарт мұнымен аса тату дос ниетте жандар екен. Солар базаралының келіс сапарына қарсы алдынан жаңжал алып шықпайық, күз ұзақ қой тоса тұрайық деп. Және Абайдың тәкежанмен сөйлескен соңғы сәлемін тосады екен. Базаралыға Абайдың ендігі соңғы сәлемін естіп кел деп тапсырыпты. Абай әлі тәкежанға кездескен жоқты. Оның ауылы алыс күзекке ұзап шырқап кетіпті. Енді қоныстың жақындаған шағында Абай не қылса да барып сөйлесіп арылған сәлемін базаралымен келденге айтып жібермек болды. Сол жолда Абай базаралы үйінің сауын сойыс жағында аңғарған. Астына мінер атының жоғында біліп еді. Кейін базаралы қайтқан соң оның үйіне он шақты сойыс малын айдатқан және өзінің мінуіне арнап бұл өңірде сирек кездесетін маңдай жақсы темір қара көк ат жіберткен болатын. Сауырының көз-көз теңбілі бар, жоны төңкөрген тегенедей сұлу қара көк атты Абай бір дос жар адамынан қалап алғанды. Тұрқы ұзын, бойы биік қара көк ат базаралының тақымында екі есе көркейген. Арғымақта теңбіл қаракөктің үстінде нардай бағлан жігіт отырғанда айналада жүз кісі мың кісі болсын бәрінен базаралының шоқтығы асып тұрады. Маңында жүрген бар қазақтың ортасында өзі бір шоқы тәрізденеді. Базаралының ат үстіндегі осындай оқшау көркі көрінісі де оның ат атағына сүйсінген момын көпшілікке бір аңыздай болды. Әзілқой құрбының бірі базаралыға астындағы ат туралы қалжыңдаған: «Базеке, бұл өңірде жоқ мынау бір көк арғымақ. Өзіңмен ере келді ме, болмаса кетеріңде Шыңғыстың тасына байлап кетіп педің? Қайдан алдың бұл көкті?» деген болатын. Базаралы сыр бермес тартымды мінезіне салып, пәленнен алдым демейтін. Бірақ сыртқа сыр бермеу үшін осылай доңайба жасағанмен базаралының іші тыныштық таппады. Қалың құста басқандай. Ел қыдырудан босаған соң базаралы енді үйінде отырып өзінің де жақындарының да күйін таныды. Соны білген сайын күрсінуі молайып, жабығып жадай түседі. Бұл күнде қайғылы әке қаумен де жоқ. Ол былтырғы қыста ұзақ ауырып жатып қаза тапты. Үш бірдей арысы үш ұлынан тегіс айырылған соң қалың құста басып қатты шөгіп кетіп еді. Бірде бір баласына туған жерден бір уыс топырақта бұйырмады деп қамығатын. Ол былтыр қайтыс болар алдында үш күн бойы Оралбай мен базаралы атын аузынан тастамады. «Жетем, қазір жетем, жан балам» деп жатты. дәл үзлер шағында, сол сөздерін ақырын сыбырмен бастап, ерінің үнсіз қыбырмен аяқтаған. Шерлата базар алында көптен қабарсыз кеткен соң өлдіге санап көз жұмыпты. Оның өлімін өз әйелі өдіктен оңаша сұрап білгелі, базаралы бір күн бойы жанға тілдеспей күңгірт тартып, үнсіз қалған. Қазір күздің өзде көңілді көтертіп қабақты жадыратарлық емес, қарашаның орта сауған кезде далада тозған үйішінен де жылу кеткен. Бірде жел, бірде лайсаң беймазалға асқан кез, көптен бері күтімі жоқ қоңыр үйдің өзек туырлығында жыртықты мол. Іргеден соққан желгіде төтеп берер лыпа жоқ. Жауын жауса тамшағып, түн суығы мен күндізгі жел соқса жүдеу үй қоса азынайды. Бүгінгі баспанасы аса бір көріксіз сорлы мекенге айналған. Жігітектің ең шеткі күздеулерінің бірі, шөптігелді отырған аз үйлі қаумен ауылы, ералыны жайлайтын жатақтардың қыстауларына жақын еді. Бүгін таң атқалы сол жатақтардан әдейі базаралға оңаша көріспек боп қарт Дәркембай келген. Базаралының үйінде ескілікте екі дос өзгеше бір оңашалықта ұзақ әңгімеде оқшау күн кешті. Базаралы өлі өзінің үйі менен жақындарының күйін шолып мұңдап өтті. Көрші үйден азна улақ тобылғы көкпек жиып әкеп шай қойып, қатқан құтқан ет асып жүрген жүдеу жүзді әйеліне қарап отырып, базаралы алғашқы әңгімесін содан бастаған. Қаншырдай қатып, күн бақты болған, үсті де тозған, өзі де тозған келінің, өдік мынау. Келсең ашпа жалап, күйін шағып бұл жылайды, жалғыз баласы сары болса, сидиған бойы бар, қурайдай қатқан, шоқ бұттымақ, шойқыма етік сылағасы болыпты, жалға жүрімі не қылады. Менен бұрын айдауға кеткен балағаз онды өлді. Қатын баласы торғайдай тозып ол кетіпті. Жалын жастық күнінде лап етіп жанғандай боп, оралбайым шығанға шығып ол кеткенді. Бірімізді жау айдаса, бірімізді дауырға дау айдады. Намыс пен өнер балағаздан да менен де оралбайда мығым болса керек еді. Оралмасқа ода кетті. Қай сайда қалғанды білген жоқпыз. Осының бәрін ойласам, қаумен тұқымында бұ құдайдың алмай қалған өз жоқ екен дедім. Ағайын, әділіңді айтшы, осы менің жайымды ойласаң, тұмсығың тасқа тигендей болған жоқ па? Бұзықтықтан, жауыз жексұрындықтан тарттым ба? Жоқ, әділет керек. Олай емес едім ғой. Көнбеймін, табанның астында тыпыр етпей жата алмаймын. Басымды аларсың, бірақ жүрегімдегі жалғыз шағым жігерімді алмайсың. Намыс отымды сөндіре алмайсың деп қасарысып өлісіппіз. Енді міне, бақсам бір қаумен емес, айналада ойдым-ойдым аралдай боп, байлығына, барлығына мәз болған, кей атқа мінер пысықты, малға бөккен, арам тамақтыға итейін. Ол өзің білесің баяғыдан менің туысым да татуым демес болатын. Өзіңдей, өзімді елді айтам. Елдік санасы жыртық қиым, қаралашық ішінде де сөнбей жанған жақсы елімді айтам. Бүгін күңіренсем, және сол деп күңіреніп отырмын. Сол көптің көзіне көк шыбын бұрынғыдан да мол үймелепті ғой, арманды қартым. Шермендінің айтса, соны айтатты деп, базаралы көптен оңаша ойлап, түйіп жүрген ойының бір желісін осылай таратқан. Бұл шақта сақал шашыған емес, қабақ түгіне шейін, ақ араласып түкие сояуланған Дәркембай, насыбайын иіскеп, ауыр ойлы есті басын изей түсіп отыр. Кәрі көзінің көрген сергек оты әлде өшпеген. Ұзақ өмірде көпті көрген көненің сыр үстінде ұмытпас мінезділігі бар. Базаралының онсыз да жүдеу қабақпен айтқан үй жайын ол қозғаған жоқ. Бұның әуелгі айтқаны бүгінгі байғандардың жайы. Базаралы кеткелі әкімдікпен айла тәсілмен сауда мен мол байлықтар тауып кеткендер бар. Бір тәкежанда қазір 800 жылқы бар екен. Жиренші де 800. Оразбай 1500-ге жеткізіпті. Абыралы күнту жақыптар бәрде бұл күнде мыңғырған бай атанады.